Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! 20.07. Ось так по жіночому запізнення ми починаємо чоловічу програму «Бути чоловіком». І сьогодні хочу анонсувати вам гостя, представити якого ми так довго чекали. І нарешті в Україні Гжегош Гурний. Хочу повністю, знаєте, так зробити на вас коротке досьє для наших слухачів, щоб мали уявлення. Повне досьє зробити неможливо, тому що нам тоді не лишиться абсолютно часу на розмову, але коротко. Репортер, есеїст, журналіст, режисер, продюсер кіно і телебачення, випускник факультету журналістики університеті Варшаві, засновник і головний редактор часопису польської католицької інтелігенції «Фронда». В різні роки ви були головним редактором, але менш з тим, ми вже вас асоціюємо як з головним редактором в цілому. Автор та співавтор цілої низки суспільних та історичних телевізійних програм, автор багатьох публікацій та книжок, батько п'яти дітей. Отже, сьогодні будемо говорити на тему, що означає бути чоловіком. І, звичайно, мене особисто багато цікавить те, якими очима ви, як журналіст, бачите події в Україні, в суспільстві, але ми все це будемо на це все дивитися через призму вас як чоловіка. З нами також в студії хочу представити отця Романа Лабу, і я так думаю, що отець так озброївся святим писанням, в крайньому випадку, і я так думаю, що буде входити в розмову. Отже, я вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
У вас дуже гарна українська мова, нам навіть не доведеться користуватися перекладом. Пане Гжегоше, щоб почати про кризу так чоловічості, про це зараз не сказав тільки лінивий. Ми констатуємо в церкві про цю кричущу проблему, так? Ми бачимо, що багато навіть змін геополітичних, можливо, пов'язаним з тим, що відбувається такий корінь кризи чоловічості. Чи пов'язуєте ви те, що відбувається довкола зараз із саме ось цим коренем?
Ну, я думаю, що так, тому що ми спостерігаємо зараз таку кризу чоловічості. І коли я, наприклад, дивлюся на цей конфлікт, що зараз в Україні, і завдаю собі питання, хто є Владимир Путін? І так по-справжньому він напівсирота. Тобто його не виховувала ані мати, його не виховував батько. І в один момент його звербували в КГБ. А КГБ дуже часто вербувало сироти, півсироти, тому що вони знали, що можуть заступити батьків і дати це...
Заповнити пустку, фактично, так?
Пустку.
Але, ідеєю чи чим?
Але це не вони придумали, це в Турецькій імперії так янчарів виховували, що також брали сирот, і потім вони були такі найбільш фанатичні, вірні державі. І можна сказати, що його батьком стало КГБ, а мати партія. Ну і він просто їм віддячувався і їм служив. І це, ну, бачимо сьогодні, що людина, котра вихована без батьків, вона має проблеми з оказуванням емоцій. Тому що ніхто їй не притуляв, не оказував любові. І це є, ну, якась там персональна дисфункція.
Але, наприклад, що робити вже такі паралелі, зараз ми почали з Путіна. Як кажуть, знаєте, в порядній сім'ї зараз його не згадують так само, як і Рогатого. Але, в принципі, ми вже так зачепили його по аналогії з Путіним. Говоримо про Гітлера, мав сім'ю, родина Шікельгруберів. Насправді, можемо говорити про те, яка це була сім'я, про те, що дядько одружився на племінниці, він бив регулярно малого Адольфа, але мається на увазі, що сім'я була, був номінальний батько, була номінальна мати. І ось причина виховання ось такого тотального бажання підкорювати когось, тотального бажання винаходити ворогів, цькування і керування масами. Тобто, виходить так, що не завжди це пов'язано саме з батьківством або сирітством.
Угу. Тобто, може бути сім'я повна, дисфункційна. Наприклад, може бути батько відсутний психологічно. Тобто, він є у сім'ї, але він відсутний психічно, духово, він не виповняє свої ролі як батько. I ja nagaduję sobie taką dużo ciekawą książkę, która wyszła u Polski, a napisał i taki angielski żurnalist Timothy Garton Ash, który pobywał bardzo roków w Niemieckiej Demokratycznej Republice. To kiedy Niemczyna była rozdzielona i to była schidna komunistyczna Niemczyna. I kiedy Niemcy stały jedyną dyrżawoją, to wsi akty, archiwy Stasi stały odkryte. I on tam zajrzał w tej archiw, podywił się, jaki oficery jego sprawu weły, jaki agenty za nim śledyły i wyruszył do tych ludzi pity. Jego wysnowok był taki, że większość tych agentów Stasi, takich najbliższych fanatycznych, z rozbitych rodzin. To muszą ich batki zahinuły gdzieś na froncie, one nie miały batków, Stasi ich pereniała. I ja sobie schaduję ostatnie słowa tej książki, kiedy autor pisze, że zakrywaje ci swoje akta, i zaraz idę do swoich synów, bo co jest najważniejsze, co on baczy u życi, że mają wychować swoich synów.
Я, на жаль, зараз не пригадаю рік, але пам'ятаю, що в одній із політичних дискусій, яка точилася на сайті лабораторії з Інституту суспільного аналізу і діалогу, обговорювалася тема саме ось чоловічості і ось такої християнської парадигми чоловічості, яку пропонує християнство, і зрештою її сприйняття або несприйняття вже світом подальшому. І там ви висловлювалися, ну так, щоб резюмувати і підводити риску під тим всім, що ви сказали. Як я зрозуміла, ви говорили про певні історичні реалії, які виховують і бачення, і людину, і своє бачення суспільства, і якісь реляції із собою, із світом. Тобто на це все впливає саме суспільство і культурне середовище, де росте ця людина. Отже, якщо, наприклад, поглянути на сьогодні, можемо навіть робити такий зріз Польща, Україна і Росія, наприклад. Так? В чому небезпека сьогоднішнього культурного середовища і сьогоднішнього, ну, скажімо, такого осередку, де виховуються герої цього часу або негідники цього часу?
Дослідження показують, що найбільшою цінністю у суспільстві є люди, тобто людський капітал. А таке середовище, де цей людський капітал може зростати, це є здорова сім'я. І це показують різні дослідження соціологів, психологів суспільних. І, на жаль, сьогодні ми бачимо кризу сім'ї, котра пов'язана дуже сильно з кризою отця в сім'ї. Тобто
або криза батьківства.
Криза батьківства, так. І для мене передусім це криза передачі віри в сім'ї. Дві такі картини. Перша, я був у Єрусалімі і п'ятниця. Я дивлюся, іде мусульманин батько з сином в мечет. І таких мусульман багато, що вони йдуть зі своїми синами в мечет.
Не мами, як у нас можна побачити в Україні, це я так можу так
потім субота, ідуть равини. І також вони з своїми синами йдуть в синагогу. Неділя, і християни не йдуть в церкву зі своїми
Кращому
синами.
В кращому випадку бабця або мама.
А є друга картина, коли в телебаченні показують іслам. Мечет і море чоловіків, самі чоловіки. Показують буддизм. Самі чоловіки, монахи, буддистські.
Ну, якщо мене зараз може поправити, зараз отець, просто в мечеті жінок не пускають, наскільки я розумію. Тобто в мечеті ми не побачимо жінку апріорі. Чи не так, отче Романе? Ми будемо сьогодні так консультуватися щодо...
Таке враження, ніби отче, я якийсь провідний ісламіст.
Отець, ближче до мікрофону, будь ласка, щоб ми могли чути.
Кажу, що таке враження, ніби я якийсь провідний ісламіст. Я не хочу зараз...
Ісламознавець.
Ісламознавець. Я радше буду висловлюватися на тему Святого Писання, і тому іслам залишу більшим спеціалістам.
Але в ісламі є така окрема кімната, таке окреме приміщення, де можуть бути жінки. Але що хочу сказати, що як показують церкву, християнство, то не показують чоловіків, тільки в принципі жінки, що вони в церквах сидять. I co mnie wraziło? Ja rozmawiałem niedawno z takim moim przyjacielem, który mi rozpowiadał, że w dzieciństwie dla niego dużo ważliwy był taki twór Franca Kafki, List do baćka. I tam Kafka pisze do swojego baćka, że ty mnie nie передал wiry, że jak my chodyły do synagogi, co był jakiś spektakl, że tam niczego głębokiego nie było. No i jak ty możesz skazać, że ty mnie coś передавał, jak tam nie było niczego? I win, koły co czytał, a miał tam 18-19 roku, to sepe odróżniował z autorem tego lista, bo win kazał, że to sytuacja jego i jego baćka. Jemu także baćko niczego takiego nie передавał. I koły win przeczytał cej twór 20 roków późniejsze, koły mał wrze małego syna, win zrozumiał, że winie zaraz w roli jego baćka. Że win takoż swojemu synowi nie передаje żadnych cinności, żadnej wiry. I cedra niocho było taki, no jak strus, że siostry baminiaty w swoim życiu i że peredewaty dytyni wiru. I ciekawo, że u cerkwi pierwszych wikiów była taka instytucja, był taki człowiek, którego nazywał mistagog. To był taki duchowy master, który wodył pohan w chrześcijaństwo. Dopomagał im zachubliaty się w istynu chrześcijaństwa. Rozkrywał przed nimi sekrety wiry, żeby one wchodziły w ci tajny świadomo, ale nie tylko rozumom, ale także duchom. I po tym, koły poczęły chrystyty ditej w chrześcijaństwie, to przy chreszczeni baćko, no i maty, one taką prysiachu składały, że one budą wychowywać swoich ditej po chrześcijaństwie. To one mają buty takimi mistagogami. One mają wypełniać taką rolę. No i zaraz zapytałem o sobie, z kilki baćki je mistagogami dla swoich dzieci, z kilki z nich je duchowymi prowidnikami dla swoich dzieci. No, ja leszaju naszych słuchaczy z tym pytaniem.
Z retorycznym pytaniem do każdego, absolutno. Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Бути чоловіком», програма в прямому ефірі. Нагадаю, що гостем сьогодні є Гжегош Гурний, журналіст з Польщі, головний редактор часопису «Фронда». І також у нас в студії отець Роман Лаба, і так духовний провідник і молільник цього ефіру, я так розумію. І, будь ласка, телефонуйте, якщо ви хочете своїм питанням оформувати цей ефір, якщо вам є що сказати в тему. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-7318. Це наші номери студійні. Також пишіть нам на Facebook, якщо, знову ж таки, маєте питання в тему. Говоримо ми сьогодні в програмі «Бути чоловіком» про важливість чоловічої ролі у формуванні як людини і, зрештою, вплив на цивілізаційні процеси загалом. Так, ми сьогодні почали тему. Насправді, в нас на Радіо Марія ми дуже часто говоримо про важливість саме батьківського виховання. Ось конференція, яка має відбутися вже в цю суботу, тобто завтра, яка буде відбуватися в Броварах, ми ще в кінці почуємо від отця Романа такий заклик, запрошення на цю конференцію. В ній запрошені і ви, пане Гжегош, також буде Адріан Буковинський, який є автором багатьох циклів програм саме з такою темою батьківства. Ми про це багато говоримо. Я думаю, що в церкві, великі такі теж, в християнській церкві, йде великий акцент на те. Але питання, чи ВОЗ і нині там? Чи ви все-таки бачите вже зрушення, що оця просвіта, яку веде церква, яку ведуть діячі громадські, вона дає свої результати?
Ну, я думаю, що повільно, я кажу про Польщу, що я бачу, що повільно ця свідомість починає пробуджуватися. У Польщі є специфічна ситуація, тому що багато десятків років чоловіки йшли на війну, в повстання, їх арештували, в Сибір посилали, і жінки лишалися самі вдома. Ну і жінкам треба було заступити батька чоловіка. І вони брали на себе чоловічі обов'язки, і, в принципі, вони ставали такими головами дому. А ще цікаво, що дуже часто це були аристократки зі шляхти, ну і коли помирали їм чоловіки, то вони брали собі нових чоловіків, котрі були селяни. І знову була така різниця, що жінка...
Головуюча виходить.
Ну, з аристокрації, так, а чоловік з села. І це робило так, що цей процес ще розширювався. І тому зараз у Польщі, можна сказати, така загроза матріархату, що, в принципі, в сім'ях це жінки... вирішують про більшість справ, а чоловіки, ну так можна сказати, дезертирують з дому.
Самоусуваються, так.
Так, і в принципі потім діти, у них немає такого взірця батька, як голови сім'ї, як когось, хто робить рішення, вирішує, бере на себе відповідальність. І це є якісь там історичні обставини, які вирішили про це, але це ну, реальний багаж зараз для нас. І я бачу, що у нас ну, почався такий рух, щоб все повернути на своє місце, щоб чоловіки ну, не дезертирували, щоб вони...
Ну, були... Цей рух, звідки він почався? Він почався з церкви чи якісь соціальні організації? Тобто звідки корінь іде пробудження місії ролі чоловіка?
Ну, дуже важливу роль відіграє церква, дійсно, що ця формація духова усвідомлює людей про ієрархію у сім'ї. Але така цікава справа, що мене запросили недавно францисканці на такі реколекції, щоб я там був одним з ведучих. І тема була, як бути батьком. Ну, я раніше приходував, що маю сказати, ну, бо я думав, що там будуть батьки, чоловіки. Я приїхав, і була більшість жінок, тобто 80% були жінки, а чоловіки 20%. І ніхто з них не був женатий. І мене це здивувало. І мені треба було все, цю програму, що я хотів сказати, треба було міняти, ну, бо я хотів батькам казати. А я їх запитав, а чому вони якраз на це прийшли? І виявилося, що вони всі мали проблеми зі своїми батьками. І тому вони прийшли, бо вони також, як думають про своє майбутнє, не хочуть повторити тих помилок, які зробили їх батьки.
Ви знаєте, мені би хотілося, щоб ми сьогодні якомога більше тем зачепили. Не лише ми звичайно, беремо призму батьківства, і ми через неї дивимося на всі ті теми, які сьогодні будуть підніматися, але мені, звичайно, болить ситуація в Україні зараз, так? Нашому політикумі, після всього того, як ми важко так виборювали цей новий політикум, так, закидають політичне безпліддя або політичну імпотенцію. Про те, що весь час чекаються зміни, а якихось таких радикальних змін, наявних, очевидних, різких, поки що суспільство не бачить. І в суспільстві часто піднімається думка про те, що нам бракує лідерів, нам бракує тих, хто здатен на себе не тільки брати відповідальність, щоб був професіонал, щоб брав відповідальність, щоб цікавився більше народом, ніж своїми власними інтересами. Тобто, ну, ось те, що зараз питає в суспільстві в Україні. Зрештою, як ви вважаєте, така політичне безпліддя, це теж може бути наслідком зраненого батьківства або знищеної чоловічої лінії? Я думаю, суспільстві в цілому, я маю на увазі.
Ну, я думаю, що в якоїсь мірі це також спадщина комунізму і посткомунізму, тому що держава за все вирішувала. І чоловіки не могли зреалізуватися, тому що багато обов'язків, які були чоловічі, брала на себе держава, партія і так далі. І Я думаю, що звідки брався алкоголізм у всіх комуністичних державах? Тому що це була каналізація фрустрації чоловіків, що вони не могли себе реалізувати як чоловіки і відреагували це, ну, алкоголізмом, наприклад. І цього так зразу не можна змінити. Це не автоматично так діється. Це, ну, процес еволюційний. Ну, треба трошки часу, щоб пройшло, щоб це помінялося. Я, наприклад, бачу, що в Україні була така маніфестація такої чоловічої відповідальності, коли почався Майдан, Революція Гідності. Ну, у Польщі всі слідкували за цим, дуже переживали. Ну, я можу сказати, що, ну, у нас більшість суспільства дуже переживала, дуже люди молилися в церквах, передавали допомогу Україні. Ну і зараз можна сказати, що польське суспільство, в принципі, за Україною. Але що нас вразило? Що ці люди, ці чоловіки на Майдані, що вони не боялися ризикувати своїм життям, віддати своє життя, брати, можна сказати, відповідальність за свою родину. Ну і це було в дуже тяжких умовах, коли була, ну, страшна зима. І у нас собі задавали такі питання, як ми би були на місці українців, чи ми би змогли це ж саме повторити. Ну і це таке для нас запитання, ну, як виклик, так? Угу. Так що, як мені з боку так дивитися, то я думаю, що це не є такий чорний сценарій, що треба щоб, часу, щоб ці зміни переходили, але я думаю, що Україна зараз на доброму шляху.
Чоловіча природа, коли ми подивимося по християнській концепції чоловічості, так, ось творення Адама з землі, його стихія, його дикість, та те, що творився Адам ще не в саду, так. Тобто, ще від Святого Писання ми чудово бачимо, що чоловіча природа – це природа воїна, природа лідера, природа того, хто має порати, хто має оберігати, захищати і так далі, і так далі. Але ось такий акт прояву чоловічої природи, як війна, що ви скажете? Все ж таки в 21 столітті чоловіча стихія – це ще лишилася та війна? Чи, в принципі, чоловік може залишатися в стихії інтелектуальній, там, чи, ну, в інших стихіях своїх?
Ну, це зрозуміло, що кожен має свої покликання, котре вважає, що повинен реалізувати. Але як є такий час, ну, великої загрози, як зараз війна, ну то так як пожежа, так? То ти кидаєш все, щоб цю пожежу загасити, а не читаєш книжку, так? Як тут тобі хата горе. Так що я думаю, що є такі надзвичайні обставини, ну, коли треба служити державі. Якщо хтось, наприклад, ну, не може воювати, чи має якісь там об'єкції, щоб стріляти, ну то може бути санітаріушем, може допомагати в інший спосіб, там, волонтером. Ну, є різні інші можливості, щоб взяти в цьому участь. Але як я дивлюся на це, що відбувається в Україні, то цей рівень детермінації чоловічості є більший, як в західних державах. Я пам'ятаю, що в 94-му році у Сребреніці там дійшло до геноциду мусульманської, босняцької популяції. 7 тисяч людей вбили, серби, генерала Ратко Mladića. І тоді тих людей мали захищати холендри. Холандські вояки з миротворчих сил. І були гарантії, що вони будуть захищати цих людей. Mm-hmm. І це були професіональні вояки. І коли прийшли ці серби, то ці холандці здали тих всіх людей і ще самі допомагали їх пакувати на сербські хрузовики. Ну і це для мене була така ганьба професії вояка, що ти зобов'язався, щоб бронити тих безборонних людей, бо це все були не вояки, такі світські цивільні люди, а вони їх не захищали, навіть один раз не вистрілили, тільки їх всіх здали. Я думаю, що це є якесь зеркало такої духової, моральної кондиції багатьох суспільств у Західної Європи, що в Україні люди віддають життя, бо є за що віддавати життя. А там, я не знаю, чи люди би були спроможні віддавати життя, бо що є там цінність? Комфорт, консумпція, розвага. Ну, чи за це, чи це є такі цінності, за котрі можна віддати життя? Ну, я думаю, що ні. І тому мені здається, що Україна може стати таким прикладом для інших, що не всі цінності померли, що є люди, котрі готові за це віддавати життя. І цього в Західній Європі в такій мірі вже немає. Там є ця безплідність, про котру пані говорила.
Скажіть, будь ласка, підтримка України з боку польського народу, чим вона мотивована, як ви вважаєте? Виключно якимись цінностями, тими, що цінності були близькі, чи тим, що поляки розуміють, що Україна є таким бар'єром від агресивних імперських інтересів Росії?
Я думаю, що це перше, це якась спільнота долі, що ми розуміємо один одного, тому що в нас доля була дуже подібна. Друге, що у нас спільнота історична, що ми історично дуже зв'язані з Україною. Третє, що проти нас виступає цей сам агресор, бо у польській історії Росія головний агресор. Я думаю, що в українській історії також. І християнство, воно робить щось таке, що людина стає з боку жертви, а не агресора. Якщо взяти ці всі компоненти, то чимось природним є, що поляки є за Україною в цьому конфлікті і проти Росії.
Знову нагадаю нашим слухачам цей вислів, коли мене покличуть на мітинг проти війни, я не піду, а за мир піду, говорила мати Тереза з Калькути. Щоб перефразувати, ми проти Росії чи ми за що?
Ми за це, щоб народи в Європі могли бути собою, могли вирішати самі свою долю, а не бути маріонетками в руках інших. Тобто, щоб всі народи були суб'єктами своєї долі, а не предметами в руках інших. І щоб не було так, що є якісь зони впливів, що одні держави можуть керувати іншими. І я думаю, що це є щось, що нас об'єднує, і поляків, і українців.
Зрештою, історичні реалії нам показують, що ми дуже гарно єднаємося, поляки, українці і литовці. Історично так якось склалося, та? Нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Бути чоловіком» в студії Гжегош Гурний, журналіст з Польщі, головний редактор часопису «Фронта». І в цій вже останній частині програми я би хотіла поговорити про формацію католиків, так? Їжа для католиків – духовна їжа, інформаційна. І, зрештою, те щось, що може якось консолідувати, що може направляти вектори. Про ваші дітище, я так розумію, часопис «Фронта». Скажіть, будь ласка, яким чином часопис, який є з вузького направлення на католиків, але стає надзвичайно популярним серед абсолютно, я так розумію, різних верств, це перше. А по-друге, наскільки суспільство в Польщі готове приймати теми політичні, теми гострі соціальні, теми навіть якісь контроверсійні?
Якщо йде про фронту, то ми помітили таке цікаве явище, що сьогодні media, цей мейнстрім, як кажуть, представляє незалежність, контестацію, якусь ребелію, як виступлення проти традиційних цінностей християнства, сім'ї, батьківщини і так далі. Але в принципі вже так помінялася ситуація, що таке виступлення це не є незалежність, це є конформізм, опортунізм. І сьогодні бути дійсно незалежним, дійсно виступати проти цієї системи, це навпаки, це бути віруючим, вірним традиції, просімейним. І ми, власне, так сконструювали наш журнал, що з одного боку, якщо йде про форму, то вона така, можна сказати, дуже модерна, новочесна, а з другого боку, якщо йде про зміст, то вона дуже така, скажімо, ортодоксійна, традиційна. І для багато людей no, це був такий no, шок, а для багато to якийсь такий сюрприз, що можна це так зробити, бо цей журнал, він був як зеркало наших духових та інтелектуальних пошуків, але ми не пробували грати інших людей, як ми є насправді. І ми, в принципі, всі виховані в цій попкультурі, маскультурі. No і ці форми вираження наших думок, нашого почуття, no вони дуже близько зв'язані з цією культурою, в якій ми виросли. І тому така no, дивна суміш цієї форми і цього змісту, no, на мій погляд, це якийсь новий, нова інкультурація, ну, це дає дуже цікавий ефект.
Ви прибули в Україну, я так розумію, не лише на ту конференцію, на яку ви були запрошені, ви прибули з місією також. Як журналіст, який має дуже обмежений час перебування в країні, хто вам був найбільш цікавий в Україні, з ким вам вдалося зробити інтерв'ю?
Я сьогодні зробив інтерв'ю з архієпіскопом Святославом Шевчуком і це, ну, скажу, ну, на мене ця зустріч зробила дуже велике враження. Ну, я перший раз зустрічав архієпіскопа. Ми говорили, ну, в принципі, про ситуацію України в контексті війни з Росією, але в контексті міжрелігійних відносин між православ'ям та греко-католіками. А також багато ми говорили про папу Франциска, тому що коли архієпископ Шевчук був у Буенос Айресі, то він там декілька років дуже близько спілкувався з кардиналом Бергольо, котрий був його таким настоятелем, можна сказати. І він нам дуже no, цікаві речі розповідав про ці зустрічі, про їх взаємовідносини, котрі зараз і зараз підтримуються, тому що майже кожні два місяці архієпіскоп перебуває у Римі, там зустрічається з папою.
З українського політикуму хто вам найбільш був цікавий? Найбільш був би цікавий і з ким би ви хотіли конкретно зробити інтерв'ю?
No, dla mnie ciekawe takie jawiszcze, taka gruzińska chwila w Ukrainie, że koło Saakaszwili i jego ludy wtratyły władzę u Gruzji, no bardzo z nich, można skazać, wtikło z Gruzji, to muszę tam peremich taki bliż prorosyjski napriamo ku politycy. І цікаво, що вони таку другу батьківщину знайшли тут в Україні. Деякі з них, як пані Казгуадзе, увійшли в, або міністр Квіташвілі, увійшли в уряд України. Ну, сам бивший президент Саакашвілі тут постійно пробуває імені. Ну, дуже цікаво би було це явище переаналізувати і описати, як вони хочуть цю свою місію, котру мали вже в Хорусі, здійснити зараз в Україні.
Я вам дуже дякую за розмову. У нас лишається до кінця програми близько 10 хвилин. І в цьому часі я би хотіла так, щоб залучали і отця Романа, який є присутній в студії. Нагадаю лише, що триває програма «Бути чоловіком» з нами Гжегош Гурний. І в цьому часі я би хотіла, щоб ми поговорили про ту конференцію, яка ось буде, з якою, власне, ну, ми фактично і почали, тому що почали тему батьківства. І знаю, що в цій конференції будете говорити на тему гендерної ідеології. Ми вже втомилися говорити про те, наскільки ця тема важлива, але зрештою я так розумію, що є така мета закликати на цю конференцію не лише віруючих людей, які вже чули про важливість цієї теми, але й запросити тих, які, можливо, побачать ці оголошення, реклами, які ми вже майорять наше місто, так? Отже, очі Романе, я би хотіла, щоб ви трошечки розповіли. І, до речі, чим ви мотивувалися в підборі гостей на цю конференцію?
Ну, я хочу сказати, що конференція має такий заголовок, титул «Сильна родина, сильна Україна». І організаторами цієї конференції є громадське об'єднання «Духовність». Громадське об'єднання «Духовність» діє в Броварах близько 10 років. Це є певна співпраця між церквою і владою, зокрема, певними гілками влади, де ми можемо як церква співпрацювати, тобто по гуманітарним питанням, питанням сім'ї, молоді і так далі. І можна сказати, що в цьому громадському об'єднанні є таких два органи, якби, так? Тобто це така духовна рада, де входить з кожної християнської громади по одному учаснику, представнику, і другим таким органом це є сама Броварська міська рада, де є також відповідні особи, відповідні інституції є представлені, зокрема культури, гуманітарні питання і так далі. І ми різні вже ініціативи проводимо в місті Бровари, зокрема, так першою такою ініціативою є християнський фестиваль, який має євангелізаційний характер, ми його проводили багато разів на центральній площі міста, також в будинку культури, це є Троянда духовна, і інший фестиваль, який тільки цього року, перепрошую, вже другий раз ми провели, другий рік, це є фестиваль «Віфліємська зірка». І коли ми під час одного засідання спілкувалися, розмовляли, як ми можемо ще сприяти в розвитку міста, в розвитку держави, виникла така ідея двічі на рік проводити спільні науково-практичні конференції. І ми запропонували провести таку конференцію на тему родинних цінностей, сімейних цінностей і сучасних загроз, які чекають, очікують родину. Як я, не знаю, чим я керувався при підборі спікерів? Ну, по-перше, не тільки я, скажімо, пропонував цих спікерів, тільки також інші брати-християни, які разом з нами співпрацюють. Я особисто керувався тим своїм особистим досвідом, кого я там знаю якось як спеціаліста, так, а знаю, що пан Гжегош Гурний багато міг би на цю тему сказати, по-перше, і свого особистого досвіду, і досвіду як публіцист, журналіст, який має багаторічний досвід. Натомість, ну, багато інших також було пропозицій, і завтра ми зможемо почути інших також спікерів, це, наприклад, Адріан Буковинський, уже згаданий, і він, до речі, відомий з аудицій на Радіо Марія, також папа, перепрошую, також пані Ольга Андрієнко буде виступати, яка закінчила St. Paul Institute for the Study of the Human Reproduction. Це лікар, акушер, гінеколог, провідний спеціаліст з Natural Procreation Technology, тобто природнього планування, прокреативного планування, яке пов'язано з відкритістю на життя і дотримується християнських цінностей, християнської моралі. Також буде кандидат богословських наук, отець Юстин Міщенко, кандидат з морального богослов'я, буде говорити про цивілізацію смерті, відповідь християнської родини, зокрема, в світлі вчення святішого отця Йоанна Павла ІІ. Будуть представники з спілки адвокатів України, будемо розмовляти також про ювенальну юстицію. Я перепрошую усіх спікерів, так на пам'ять не пам'ятаю, бо конференція досить містка. Так, коротко для наших радіослухачів, хочу, по-перше, сердечно запросити на цю конференцію. Вона розпочинається у місті Бровари завтра, 16 травня, о годині 11:00. За адресою вулиця Незалежності, 4, це є будинок культури, міський будинок культури Прометей. Серед запрошених гостей також є блаженніший кардинал Любомир Гузар. Мабуть, не потрібно представляти цю особистість. І також архієпископ Петро Мальчук, ординарій нашої Києво-Житомирської дієцезії. Отож, вулиця Незалежності, 4, Бровари, 11 година. Після самої конференції буде парад сімей. Тобто важливо, щоб сім'ї запрезентували місту, світу, так? Це буде такий своєрідний динамічний флешмоб, так? Пройтися вулицями міста і показати, що християнські родини є щасливими, що це і можливо.
Велике питання про досвід Польщі в цих парадах сімей. Пане Гжегоше, якщо ви можете про це нам розповісти, я буду дуже вдячна, тому що в мене велике питання виникає. Я колись ставила це питання вже нашим гостям деяким. В нас все рекламують. Щасливу сім'ю також рекламують. На рекламі зубної пасти ми теж бачимо дуже щасливу сім'ю. Мама, тато, кілька дітей, всі посміхаються на всю білосніжну посмішку. Тобто ми дуже часто маскуємо якісь дійсно якісь продукти за красивими вивісками. Чи парад не буде такою просто вивіскою для в очах тих людей, які будуть на це дивитися, не розуміючи підґрунтя, чому ці люди вийшли?
Можна сказати, що такий парад, він пов'язаний з дуже глибокими прагненнями людей, очікуваннями. Бо коли роблять такі суспільні опитування, які цінності найбільш важливі, котра людина хоче здійснювати у своєму житті, то перш за все на першому місці є щаслива родина. Що це є що є на першому місці, що молоді люди хотіли би мати щасливу родину. Тільки що пізніше життя йде так, що вони за це не воюють. Тобто немає зрозуміння, що якщо щось є дуже цінне, то треба за це заплатити. І буває, що заплатити також, пожертвувати, можна сказати, своїм життям, своїм часом, своїми амбіціями, своїми проєктами на життя. А сьогодні культура наставлена на швидкі результати. На це, щоб брати, а не давати. І сьогодні люди молоді не виховувані до цього, щоб давати від себе тільки на консумпцію, так? Бо ця масова культура реклами, все це побудовано на консумпції, що мені щось там треба. Я думаю, що бачимо з одного боку ці прагнення, ці очікування людей, а з другого боку якусь неспроможність, щоб цього добитися.
Ну і останнє питання до вас, пане Гжегоше. Ми почали так з цієї теми бути чоловіком. Ось цей досвід, що для вас особисто бути чоловіком, який ви вже викристалізували і в цих політичних реаліях, і бачачи, тобто живучи в цьому культурному середовищі, той досвід ваш, який будете завтра передавати людям, які прийдуть на ту конференцію, в чому він полягає?
Ну, я скажу так, що я найбільш вдячний церкві, що я там відбираю духову формацію, якраз в неокатехуманальній спільноті, разом зі своєю жінкою. І наші три найстарші діти, вони також вже мають свої спільноти, де вони також мають цю духову формацію. І я бачу, що це є для моїх дітей така стіна, така скелія, na którą oni mogą zawsze opieratys. Ja to muszę jak w klasie, w szkole, na dworze inni dzieci ich namówiają na coś pochane. I to ludyna bojca widmowyty, to muszę bojca buty sama, bojca wtratyty oblicza. I duże często jest takie, no, taka zasada mimikry, że ona postupaje tak jak bilszist. To ja baczę, że nasze dzieci mają taką immunologiczną systemu, żeby nie wchodzić w C, ale to muszę znać, że mają depowernuty się, że jest pilnota, która pobudowana na wiri, na spilnych cinnostiach, i że one za wsiaku cinu nie mają piratkowaty się jakimś innym oczekiwaniem. Ja baczę, że to daje im taki chrebet moralnej użyci.
Я дуже дякую вам. Я дякую вам за ці підказки в цьому, як, скажімо, тримати міцним цей хребет, міцним у житті. Нагадую, що у програмі «Бути чоловіком» в нас був пан Гжегош Гурний. І я сподіваюся, що ми неодноразово ще якось з вами зможемо зустрітися, а ця конференція принесе багато плодів. Ще раз нагадаємо, що завтра в місті Бровари за адресою Незалежності 4 у міському клубі «Прометей» буде відбуватися науково-практична конференція «Сильна родина, сильна Україна». Ми всі так говоримо зараз про патріотизм нашої країни, але, знову ж таки, процитую матір Терезу з Калькутти, вона закликала стати патріотами в своїй сім'ї вперше.